Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Apa kabar nih? Kongres Amerika Serikat baru saja mengesahkan hasil pilpres yang dimenangkan Joe Biden, tapi sidang pengesahan itu sempat dihentikan sementara ya, setelah masa pendukung Donald Trump menerobos masuk ke dalam gedung Kongres.
Kita punya laporan lengkapnya di VOA This Morning edisi Jumat 8 Januari 2021 ini, di mana akhirnya Presiden Donald Trump berjanji akan melakukan proses transisi yang teratur, meski dirinya tetap tidak setuju dengan hasil pilpres.
The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes.
Dunia beraksi atas kerusuhan di gedung DPR Amerika Serikat.
Ian Meyer yang terkejut menyaksikan tayangan tersebut membandingkan penyerbuan itu dengan peristiwa ketika penentang demokrasi menduduki tangga parlemen Reichstag di Berlin bulan Agustus lalu.
Es war ein Sturm auf das Herz der amerikanischen Demokratie.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning hari ini.
Sebelum kita bahas dua informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Presiden terpilih Joe Biden menyebut kelompok yang melakukan kekerasan dan menerobos gedung Kongres Capitol Hill sebagai teroris domestik. Ia menyalahkan Presiden Donald Trump atas kekerasan itu. Dalam pidatonya di Wilmington, Delaware, Kamis, Biden mengatakan, "Kita tidak seharusnya menyebut ratusan pendukung Trump yang menerobos Capitol sebagai demonstran. Mereka," kata Biden, "adalah perusuh, pemberontak, teroris domestik." Ia menambahkan, Trump bersalah karena mencoba menggunakan massa untuk membungkam suara hampir 160 juta orang Amerika yang memberikan suara mereka pada pemilu 3 November.
He's made his contempt for our democracy, our constitution, the rule of law clear in everything he has done. He unleashed an all-out assault on our institutions of our democracy from the outset. And yesterday was but the culmination of that unrelenting attack.
Biden mengatakan presiden telah menghina demokrasi kita, konstitusi kita, jelas mengacak-acak undang-undang dalam apa saja yang ia lakukan dan melancarkan serangan habis-habisan terhadap institusi demokrasi negara ini yang berujung dengan kekerasan pada hari Rabu. DPR dan Senat Kamis pagi mengesahkan suara elektoral yang menetapkan Biden sebagai presiden setelah masa perusuh pro-Trump mengobrak-abrik Capitol. Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi Kamis menyuruhkan agar Presiden Trump segera dicopot dari jabatan. Mencapnya orang yang sangat berbahaya yang tidak boleh terus menjabat. Ini keadaan darurat yang paling besar, kata petinggi Demokrat itu di Kongres. Ia mendesak Wakil Presiden Mike Pence dan Kabinet Trump meminta amandemen ke-25 sehari setelah masa pro-Trump menyerbu Capitol atas dorongan Trump dalam upaya membatalkan hasil pemilihan presiden.
I join the Senate Democratic leader in calling on the Vice President to remove this president by immediately invoking the 25th Amendment. If the Vice President and the Cabinet do not act, the Congress may be prepared to move forward with impeachment.
Jika amandemen ke-25 yang memungkinkan mayoritas kabinet mengganti presiden yang dianggap tidak mampu melaksanakan tugas tidak diminta, Kongres siap mengajukan pemakzulan, kata Pelosi. Wali kota Washington DC menuntut perubahan dan penyelidikan atas apa yang terjadi di gedung Kongres Amerika, Capitol Hill, Rabu. Presiden Donald Trump, kata Bowser, harus dimintai pertanggungjawaban.
I also call on the Joint Terrorism Task Force to investigate, arrest, and prosecute any individual who entered the Capitol, destroyed property, or incited acts of domestic terrorism observed yesterday.
Wali kota Muriel Bowser mengatakan, ia juga meminta Satgas Terorisme Gabungan untuk menyelidiki, menangkap, dan menuntut siapa saja yang memasuki Capitol, merusak properti, atau menghasut tindakan terorisme domestik kemarin. Amukan itu dimulai tak lama setelah Presiden Trump mengulangi klaim yang tidak berdasar bahwa pemilu dicurangi kepada ribuan pengunjuk rasa yang diundangnya ke Washington. Banyak yang kemudian datang ke Capitol setelah Trump menghasut mereka untuk pergi ke sana, sementara anggota Kongres memperdebatkan suara elektoral. Anggota DPR dari kedua fraksi berjanji akan menyelidiki tindakan penegak hukum dan mempertanyakan apakah ketidaksiapan memungkinkan massa menduduki dan merusak gedung itu. 4 tewas termasuk seorang wanita yang ditembak polisi di dalam Capitol. 3 lainnya tewas setelah kondisi darurat medis terkait penerobosan itu, kata Robert Conti, Kepala Kepolisian Metropolitan Kota. Polisi DC Kamis mengatakan 68 orang telah ditangkap, sedangkan polisi Capitol mengatakan 14 ditangkap, sebagian besar karena masuk secara tidak sah. Pendiri perusahaan mobil listrik Tesla, Elon Musk, dinobatkan sebagai orang terkaya baru di dunia, menyalip Jeff Bezos. Musk, yang juga mendirikan SpaceX dan The Boring Company, diperkirakan memiliki kekayaan lebih dari 185 miliar dolar. Sedangkan pendiri Amazon, Jeff Bezos, yang memegang gelar tersebut sejak 2017, mempunyai total kekayaan 184 miliar dolar. Menanggapi berita itu, Musk mencuit, sangat aneh. Menurut stasiun televisi CNBC, kenaikan Elon ke puncak daftar itu adalah yang tercepat dalam sejarah. Media itu melaporkan, pada awal 2020, kekayaan Musk 27 miliar dolar. Ia hanya diberitakan masuk 50 besar orang terkaya. Salah satu pendorong kenaikan pesat Musk adalah harga saham di perusahaan mobil listriknya yang naik 9 kali lipat dalam setahun terakhir. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, Kongres Amerika Serikat Kamis dini hari mengesahkan kemenangan Joe Biden dalam pemilu presiden 6 November lalu, setelah sebelumnya menangguhkan sidang ketika demonstran pendukung Presiden Trump menyerbu gedung Kongres. Presiden Trump sendiri dalam sebuah langkah yang tidak biasa, Kamis pagi mengeluarkan pernyataan tertulis bahwa ia siap melakukan transisi kepemimpinan pada 20 Januari nanti. Berikut laporan selengkapnya.
The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes.
Pernyataan Wakil Presiden Mike Pence yang sekaligus memimpin sidang Kongres Amerika Kamis dini hari menyudahi proses sertifikasi dan pengesahan kemenangan Joe Biden dan Kamala Harris sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Pernyataan itu sekaligus mengakhiri ketegangan yang sempat dirasakan anggota Kongres dan para staf yang terpaksa berlindung ketika kawasan Kongres di lockdown saat ribuan pendukung Presiden Trump menyerbu dan merangsek ke ruang-ruang sidang.
The future of America.
Foto-foto yang dipublikasikan sejumlah media menunjukkan bagaimana kursi pemimpin sidang yang sebelumnya diduduki Mike Pence dan Ketua DPR Nancy Pelosi diduduki massa. Sebagian merusak kantor anggota DPR dan memporak-porandakan dokumen. Beruntung, surat suara dan sertifikasi hasil pilpres di tiap negara bagian sempat diselamatkan ketika para anggota Kongres dievakuasi dari Capitol Hill. Wali kota Washington DC, Muriel Bowser, dengan sigap memberlakukan jam malam mulai jam 6 malam dan sejumlah unit aparat keamanan mengamankan situasi tak lama setelah penyerbuan itu. Setelah aparat berhasil mengamankan gedung Kongres, para anggota DPR dan Senat kembali melanjutkan sidang Rabu malam untuk mengesahkan pemenang pemilu presiden. Sebagaimana ditegaskan pemimpin mayoritas Senat, Mitch McConnell.
We will certify the winner of the 2020 presidential election.
Wakil Presiden Mike Pence dalam kapasitasnya sebagai Presiden Senat memuji upaya polisi di gedung Kongres, polisi federal, polisi negara bagian, dan juga aparat penegak hukum lain yang dengan cepat mengatasi aksi kekerasan itu. Lebih dari 100 anggota faksi Republik di DPR dan 14 senator faksi Republik awalnya berencana memblokir sertifikasi suara elektoral di 6 negara bagian yang dimenangkan oleh Joe Biden. Salah seorang di antaranya adalah Senator Josh Hawley dari negara bagian Missouri yang mengatakan mereka yang prihatin dengan integritas pilpres kita, mereka yang prihatin dengan apa yang terjadi November lalu, ini adalah langkah yang tepat.
For those who have concerns about the integrity of our elections, those who have concerns about what happened in November, this is the appropriate means.
Tetapi setelah penyerbuan dan aksi kekerasan Rabu siang, hanya berselang 2 jam setelah sidang dibuka, sejumlah senator dan anggota DPR membatalkan tentangan itu. Termasuk Senator Kelly Loeffler dari negara bagian Georgia yang sebelumnya bertarung sengit dalam pemilihan ulang dan kalah dari penantangnya dari Partai Demokrat, Raphael Warnock. Loeffler mengatakan peristiwa hari ini telah memaksanya mempertimbangkan kembali keberatan terhadap hasil Pilpres. Kini saya tidak lagi bisa menentang sertifikasi para elektor, ujar Kelly.
The events that have transpired today have forced me to reconsider. And I cannot now in good conscience object to the certification.
Sementara itu, dari kediamannya di Wilmington, Delaware, Biden mengecam keras aksi kekerasan itu dan memberi teguran tajam terhadap Presiden Trump.
I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution.
Selang beberapa menit setelah Biden bicara, Trump men-tweet video menyerukan para pendukungnya untuk tenang, tapi tetap menyampaikan klaim tidak berdasar bahwa Pilpres telah dicurangi.
It was a landslide election. And everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now.
Untuk pertama kalinya, Twitter dan Facebook memblokir akun Trump karena pernyataan-pernyataan yang melanggar kebijakan mereka. Sebelum pemblokiran itu, Trump memang mendorong para pendukungnya untuk bergerak ke Kongres.
And after this, we're going to walk down and I'll be there with you.
17 anggota DPR dari fraksi Demokrat memohon kepada Wakil Presiden Mike Pence untuk segera memberlakukan amandemen ke-25 untuk memakzulkan Trump dari Gedung Putih. Langkah yang tampaknya tidak akan terjadi karena hanya berselang kurang dari 2 minggu sebelum masa jabatannya berakhir. Sementara Presiden Trump Kamis pagi mengambil langkah yang tidak biasa dengan mengeluarkan pernyataan tertulis bahwa meskipun saya benar-benar tidak setuju dengan hasil Pilpres dan fakta menunjukkan hal itu pada saya, namun transisi kepemimpinan akan berlangsung dengan tertib pada 20 Januari nanti. Saya Fama Sreva, VOA Washington. The Voice of America.
Para pendukung Presiden Donald Trump pada hari Rabu menyerbu gedung Kongres Amerika Serikat ketika para anggota legislatif bersidang untuk mengesahkan hasil suara elektoral Pilpres Amerika Serikat yang dimenangkan Presiden terpilih Joe Biden. Kerusuhan itu menyebabkan 4 orang kehilangan nyawa, termasuk seorang perempuan yang ditembak oleh polisi Capitol ketika menerobos ruangan yang dibarikade. Dunia langsung bereaksi atas kerusuhan ini.
Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier Kamis mengecam serangan di jantung demokrasi Amerika itu setelah para pendukung Donald Trump menyerbu gedung DPR Amerika atau Capitol di Washington DC. Steinmeier yang terkejut menyaksikan tayangan tersebut membandingkan penyerbuan itu dengan peristiwa ketika penentang demokrasi menduduki tangga parlemen Reichstag di Berlin bulan Agustus lalu.
Es war ein Sturm auf das Herz der amerikanischen Demokratie.
Ini adalah serangan di jantung demokrasi Amerika, serangan yang menewaskan 4 orang. Tayangan-tayangan ini mengejutkan kita dan menunjukkan betapa rentannya demokrasi, bahkan bagi demokrasi tertua dan paling berpengaruh di dunia.
Presiden Prancis Emmanuel Macron Kamis dalam pesannya melalui akun Twitter kepada rakyat dan bangsa Amerika mengatakan, apa yang terjadi dengan Amerika sekarang bukanlah Amerika yang sebenarnya dan tetap meyakini akan kekuatan demokrasi di Amerika.
C'est pourquoi ce soir je veux dire notre confiance dans la force de la démocratie américaine.
Saya ingin menyampaikan keyakinan kita pada kekuatan demokrasi Amerika, persahabatan kita bagi rakyat dan demokrasi Amerika. Perjuangan bersama kita untuk menjadikan demokrasi lebih kuat lagi dari yang kita alami saat ini.
Mantan Duta Besar Inggris untuk Amerika, Christopher Mayer, mengatakan kerusuhan hari Rabu di Gedung Capitol itu telah memberi kepuasan luar biasa bagi sejumlah rezim di seluruh dunia yang tidak suka dikuliahi mengenai demokrasi dan hak asasi manusia.
I think there has been very serious damage done and it would have given enormous comfort to regimes like the Chinese and the Russian and other dictatorships around the world.
Saya kira telah terjadi kerusakan yang sangat serius dan akan memberi kepuasan luar biasa bagi rezim seperti Tiongkok, Rusia, dan kediktatoran lain di seluruh dunia yang tidak suka dikuliahi oleh negara-negara demokrasi mengenai hak asasi manusia dan hak politik.
Christopher Mayer yang menjabat sebagai diplomat paling senior Inggris di Amerika antara 1997 hingga 2003 berpendapat kerusakan serius telah dilakukan pada demokrasi. Ia juga menambahkan Presiden Donald Trump sengaja mendukung peristiwa-peristiwa itu melalui pidatonya. Presiden Iran Hassan Rouhani hari Kamis mengatakan kerusuhan yang dilakukan pendukung Donald Trump di gedung DPR Amerika itu menunjukkan rentannya demokrasi negara barat.
Unche dishab, unche emruz dar Amerika شاهد اون بودیم واقعا اولا نشون داد دموکراسی غربی چقدر فشله و چقدر سسته و
Apa yang kita saksikan di Amerika kemarin, Rabu malam, dan hari ini menunjukkan di atas semuanya bagaimana lemah dan rentannya demokrasi Barat. Landasannya tidak kuat.
Para perusuh itu dipicu oleh Trump yang selama berminggu-minggu dengan tidak benar menyerang integritas pemilu dan mendorong pendukungnya untuk datang ke Washington guna memprotes persetujuan resmi DPR atas kemenangan Joe Biden sebagai presiden Amerika berikutnya. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Jepang pada hari Kamis memberlakukan status darurat di Tokyo dan tiga daerah lain di sekitarnya seiring melesatnya jumlah kasus harian virus corona di ibu kota Tokyo. Berikut laporannya.
Pendengar, kasus harian virus corona di Jepang hari Kamis mencapai 2.447 kasus, memecahkan rekor kasus harian di negara itu. Merujuk hal tersebut, Perdana Menteri Yoshihide Suga menyatakan ibu kota Tokyo dalam keadaan darurat.
Hari Tokyo では 2.400 上回るなど.
Hari ini sudah ada lebih dari 2.400 kasus COVID-19 di Tokyo dan situasi ini genting, ujar Suga. Kita harus memahami krisis ini secara lebih serius. Melihat kondisi ini, kita harus menghentikan perebakan virus ini lebih jauh dan menurunkan jumlah kasus. Untuk itu, ujar Suga, kami memutuskan untuk menyatakan status darurat. Status darurat di Tokyo itu akan berlaku hingga 7 Februari nanti. Gugus tugas penanganan COVID-19 di Jepang meminta seluruh restoran dan bar untuk tutup mulai jam 8 malam. Warga tinggal di rumah dan tidak berkerumun. Kami akan mengambil tindakan secara menyeluruh, ujar Suga. Hal pertama yang ingin disampaikan adalah resiko penularan lewat makanan dan minuman. Para pakar juga memperingatkan bahwa makan-makan dan minum-minum merupakan penyebab penularan yang tidak dapat dilacak, yang mencapai 60% di Tokyo, tambah Suga. Tidak ada sanksi bagi mereka yang melanggar kebijakan itu, tapi seruan pemerintah terbukti efektif seiring upaya Jepang menstabilkan perekonomian. Pusat-pusat perbelanjaan dan sekolah masih diizinkan buka, namun bioskop, museum, dan acara-acara lain diminta untuk mengurangi jumlah orang yang datang. Para pejabat Jepang mengatakan tempat-tempat yang menolak mengikuti permintaan pemerintah akan dimasukkan dalam satu daftar dan dipublikasikan luas. Sementara yang mematuhinya akan mendapat bantuan dari pemerintah. Dalam pengumuman yang disampaikannya Kamis siang, Perdana Menteri Yoshihide Suga juga mengatakan bahwa vaksinasi diperkirakan akan dimulai pada akhir Februari. Vaksinasi kini berlangsung di seluruh dunia. Di Jepang, pada akhir Februari kita akan memulai vaksinasi. Lewat tanggapan yang tegas, mungkin perasaan warga Jepang untuk mendukung Olimpiade di Tokyo juga akan berubah, tegasnya. Olimpiade di Tokyo sedianya berlangsung tahun lalu, tapi ditangguhkan karena pandemi virus corona. Virus mematikan ini meningkat pesat di Jepang pasca liburan akhir tahun dan juga tahun baru. Sejumlah pakar mengatakan Jepang seharusnya bertindak lebih dini dan bahwa kampanye pemerintah yang mempromosikan diskon untuk perjalanan domestik dinilai sebagai sebuah kesalahan. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Menurut data pemerintah yang dirilis hari Kamis, lonjakan impor ke tingkat yang hampir sama seperti sebelum pandemi menyebabkan peningkatan kembali defisit perdagangan Amerika Serikat pada bulan November dan hampir mencapai rekor baru. Ekspor juga naik, tetapi pada laju yang lebih lamban sehingga menyebabkan defisit perdagangan barang dan jasa meningkat 5 miliar dolar pada Oktober menjadi 68,1 miliar dolar, demikian menurut laporan Departemen Perdagangan. Kesenjangan perdagangan itu merupakan yang tertinggi sejak Agustus 2006 ketika mencapai 68,3 miliar dolar. Angka itu tidak termasuk sektor jasa di mana Amerika mempertahankan surplus kecil. Defisit perdagangan barang naik terus ke tingkat tertinggi sebesar 85,5 miliar dolar, kata laporan itu.
Defisit perdagangan mendekati rekor pada bulan November karena ekspor terus dibatasi oleh permintaan dunia yang lemah. Sementara permintaan konsumen yang besar meningkatkan jumlah impor, kata James Watson dari Oxford Economics. Jumlah impor melonjak senilai 7,2 miliar dolar menjadi 252,3 miliar dolar, tulis laporan itu. Hampir sama dengan tingkat pada bulan Januari tahun 2020 sebelum pandemi virus corona melumpuhkan perdagangan dunia. Kenaikan itu terutama disebabkan oleh naiknya pembelian barang, terutama telepon pintar dan peralatan rumah tangga. Rubella Faruqi dari High Frequency Economics memperingatkan, pandemi yang sedang berlangsung membuat masa depan perdagangan tidak pasti. Kesenjangan perdagangan pada bulan November hampir 14% lebih besar dibanding periode yang sama tahun 2019, yaitu sebesar $604.8 miliar.
Sementara itu, Amerika mencatat 787 ribu permohonan baru untuk mendapatkan tunjangan pengangguran pada minggu terakhir tahun 2020, kata Departemen Tenaga Kerja pada hari Kamis. Hal itu menunjukkan bahwa PHK masih terus berlangsung berbulan-bulan setelah pandemi merebak. Jumlah permohonan itu 3.000 lebih sedikit dari pekan sebelumnya, tetapi masih jauh dari angka pengangguran terendah yang tercatat sebelum COVID-19 merebak di Amerika Serikat bulan Maret, yang menyebabkan penutupan banyak bisnis sehingga melumpuhkan ekonomi. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, Rifan Duyastono, VOA. The Voice of America, VOA.
Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia pada 7 Januari kembali membukukan rekor baru, yakni sebanyak 9.321 kasus. Menurut Satuan Tugas Penanganan COVID-19, ini adalah imbas dari libur panjang akhir tahun. Berikut laporan selengkapnya dari Jakarta.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengungkapkan, liburan panjang selalu menjadi penyebab melonjaknya kasus harian positif COVID-19 di tanah air. Hal ini dibuktikan dengan penambahan kasus corona pada 7 Januari yang kembali menorehkan rekor baru, yakni 9.321 kasus.
Bahkan angka ini meningkat hampir 500 hanya dalam waktu satu hari ini. Ini adalah imbas dari libur panjang. Ternyata pada pembelajaran yang keempat kalinya, kita masih belum berhasil juga memperbaiki dan mengambil pelajaran dari 3 libur panjang sebelumnya yang telah kami sampaikan berulang-ulang. Ini adalah kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan perlu untuk segera kita hentikan.
Menurutnya, sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan di Indonesia pada Maret 2020, sampai saat ini, tren perkembangan kasus positif tidak pernah turun. Peningkatan jumlah kasus tertinggi terjadi pada periode Agustus hingga September 2020, yakni sebesar 45.895. Selain itu, Pulau Jawa dan Bali selalu menjadi kontributor terbesar peningkatan kasus COVID-19 di tingkat nasional, yakni di atas 50%. Kedua provinsi tersebut, jelas Wiku, juga menjadi penyumbang terbanyak angka kematian akibat COVID-19. Jika dilihat dari angka kumulatif kasus meninggal per 3 Januari 2021, Jawa dan Bali berkontribusi sebesar 66.7% atau 15.165 dari total kumulatif kasus meninggal di tingkat nasional. Dalam kesempatan ini, Wiku juga memaparkan bahwa anak usia sekolah menyumbang kasus positif sebesar 8.87% dari total kasus COVID-19 secara nasional. Ia menjelaskan anak-anak tingkat SD usia 7 hingga 12 tahun menyumbang terbanyak kasus positif corona, yakni 17%, diikuti dengan anak tingkat SMA, tingkat SMP, tingkat TK, dan tingkat PAUD.
Jika kita menelaah dari trennya, kita bisa melihat terjadi adanya peningkatan kasus konfirmasi pada setiap penggolongan umur, bahkan pada 3 golongan umur yaitu setara TK, PAUD, dan SD. Kenaikannya di atas 50% hanya dalam kurun waktu 1 bulan.
Wiku menjelaskan ada 9 provinsi yang menempati peringkat 10 besar dengan konfirmasi kasus positif corona tertinggi pada rentang usia sekolah, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan juga Banten. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA.
Ada banyak cara mengatasi kesulitan ekonomi. Bagi Freddy Lugina Priadi, jawabannya adalah beralih profesi dari guru menjadi penjahit. Tapi ia bukan penjahit pakaian biasa. Ia menekuni bisnis pakaian kucing. Berikut selengkapnya.
Ini bukan bisnis out culture atau adi busana. Tapi bagi Freddy, bisnis yang satu ini memberinya ruang untuk mencurahkan aspirasi seninya di bidang rancang busana sekaligus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Setelah berhenti mengajar karena gaji yang kecil, Freddy sebetulnya mencoba berbagai bisnis, termasuk membuka bengkel sepeda motor. Peruntungannya berubah setelah ia berbincang-bincang dengan kakak dan keponakannya yang gemar memelihara kucing.
Ada keponakan sama kakak yang memang kebetulan mereka suka kucing, itu kasih saran ke saya, kasih masukan, coba buat baju buat kucing. Saya juga anggap agak aneh waktu itu, gitu kan. Masa sih kucing atau anjing itu dipakai baju? Baru saya lihat di internet ya, di Google, searching, saya lihat, oh lucu ya gitu, kalau hewan pakai pakaian.
Bisnis pakaian kucing ini dimulainya sejak tahun 2017. Awalnya terkesan kurang menjanjikan. Namun seiring perjalanan waktu dan makin populernya media sosial, permintaan pun makin meningkat. Semasa pandemi, pria berusia 39 tahun ini mengaku bisnisnya meningkat 20% hingga 30%. Risma Sandra Irawan, seorang warga Jakarta, adalah salah satu pelanggan setia Freddy. Ia telah membeli sedikitnya 30 pakaian untuk kucing kesayangannya, Sogan.
Ini aja ya, iseng-iseng gitu. Karena kan aku punya TikTok tuh, kucing aku punya TikTok. Nah, followernya itu udah 60K gitu kan. Nah, jadi tuh semakin banyak followers kan kita semakin ownernya juga kreatif gitu.
Komang Trisanti, juga seorang pelanggan Freddy, mengaku senang memiliki koleksi pakaian untuk 4 kucing kesayangannya.
Saya tuh suka banget gitu sama kucing. Terus saya iseng-iseng buka marketplace gitu, terus saya ngelihat ada iklan tentang pakaian kucing gitu, dan saya ngeliatnya ini lucu, wah lucu nih kalau misalkan dipakaikan ke kucing saya.
Menurut Freddy, sementara banyak orang yang menilai pakaian-pakaian hasil karyanya menarik, tak jarang ia mendapat kritikan di media sosial terkait kesejahteraan hewan. Seorang warga Amerika katanya pernah mengecamnya karena dengan memproduksi pakaian hewan seperti membuka peluang terjadinya perlakuan keji terhadap hewan. Freddy sendiri tidak membantahnya, dan ia selalu menyarankan para pelanggannya untuk tidak terlalu lama mengenakan pakaian pada hewan peliharaan mereka untuk menghindari terjadinya stres pada hewan.
Hewan itu sudah memiliki pakaian yang paling sempurna yang diberikan oleh Tuhan, yaitu bulu-bulu mereka itu pakaian yang paling sempurna. Yang saya buat hanya sekedar aksesoris.
Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Walau penggunaan vaksin untuk keadaan darurat di Amerika telah mendapat persetujuan dari pemerintah, bagi masyarakat untuk mendapat kesempatan di tes COVID-19 tetap merupakan hal yang penting. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda menuju California untuk mengetahui bagaimana kesempatan tersebut diperbanyak di sebuah universitas di negara bagian tersebut. Para mahasiswa dan pegawai di University of California, San Diego, kini punya pilihan baru untuk mendapat tes COVID-19 yang mereka perlukan. Paket uji virus tersebut kini tersedia melalui sejumlah mesin vending atau penjualan otomatis di dalam kampus universitas. Menurut laporan dari stasiun televisi lokal di kota San Diego, KGTV, paket uji virus corona tersebut didistribusikan melalui 11 mesin penjual otomatis secara gratis. Paket alat pengujian tersebut termasuk sebuah swab kapas dan sebuah botol kecil sebagai tempat di mana sampel cairan harus dikirim ke laboratorium dalam waktu 72 jam. Hasilnya akan dikembalikan dalam waktu kurang dari 2 hari. Demikian yang dilaporkan stasiun televisi KGTV. Setlali Maganya adalah seorang mahasiswa University of California, San Diego. Ia mengakui sejak mulai kuliah di kampus tersebut, ia sudah berkali-kali melakukan tes COVID-19.
20th time since I've been here. I'm not lying. We get tested every week.
Setlali mengatakan bahwa ia setiap minggu menjalani tes COVID-19. Jumlah total sebanyak 20 kali. Sebelum adanya akses ke mesin vending atau penjual otomatis tersebut, para mahasiswa harus sebelumnya membuat janji untuk mendapat pelayanan tes COVID mereka di lokasi pengujian di kampus. Kini para mahasiswa dapat memperoleh alat tes COVID untuk melakukan pengujian sendiri melalui berbagai mesin penjualan otomatis yang terletak di dekat asrama mahasiswa di kampus. Menurut stasiun televisi KGTV, pihak universitas mengatakan bahwa di suatu saat nanti, mesin-mesin vending tersebut secara perlahan akan menggantikan lokasi pengujian di kampus yang memerlukan mahasiswa untuk hadir secara fisik. Sementara itu, sebagian besar penduduk negara bagian California diperintahkan untuk tinggal di rumah saat kapasitas ICU di sejumlah rumah sakit semakin menyusut. Di daerah county sekitar kota Los Angeles, angka kematian total akibat COVID-19 telah mendekati 11.000 dan jumlah kasus positif telah melebihi 818.000. County LA telah melaporkan lebih dari 7.700 orang dirawat di rumah sakit. Demikian laporan VOA Indonesia.
VOA. Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Apa kabar? Semoga pagi ini Anda bangun dalam kondisi sehat dan mood yang oke ya, biar hari terakhir kerja minggu ini tetap produktif.
Iya, kamu juga apa kabar nih, Van? Setelah semalam sempat meliput kericuhan di gedung kongres ya?
Alhamdulillah baik, Dan. Tapi memang kejadian kemarin itu buat aku pribadi betul-betul mengejutkan sih. Dalam artian, aku nggak nyangka gitu bahwa massa demonstran ini berniat merangsek masuk ke dalam gedung kongres di tengah-tengah sidang pengesahan hasil pilpres.
Iya, nggak nyangka banget ya, Van ya. Padahal kalau kita bisa menjelaskan sedikit ya kepada teman-teman yang mendengarkan, penjagaan di gedung kongres itu tuh ketat banget. Apalagi sampai bisa masuk ke kantornya Ketua DPR Nancy Pelosi. Wah, itu biasanya tuh dijaga ketat banget gitu untuk bisa masuk ke daerah itu. Ini menandakan juga jadinya bahwa polisi dan petugas keamanan di gedung itu kewalahan gitu atas peristiwa kemarin.
Imbasnya juga jadi merembet kemana-mana ya, Dania, akibat kejadian kemarin, mulai dari pengunduran diri sejumlah pejabat Gedung Putih, sampai adanya seruan sejumlah anggota Kongres untuk melengserkan Trump dengan menerapkan amandemen ke-25 ya, Dan?
Iya, sementara kalau dari hasil jajak pendapat yang dilakukan lembaga YouGov, mayoritas warga Amerika melihat insiden kemarin ini sebagai bentuk ancaman terhadap demokrasi. Walaupun ada perbedaan pendapat ya, yang selaras dengan perbedaan ideologi politik para responden.
Betul, ternyata kalau dari hasil polling ini nih, 45% responden pendukung Partai Republik, partainya Presiden Trump, mereka ini mendukung apa yang dilakukan para pendukung Trump di gedung Kongres kemarin, menerobos berlapis-lapis pengamanan, menduduki ruang sidang, bahkan kantor-kantor para anggota Kongres.
Yang jelas kita bakal pantau terus perkembangan situasinya, apalagi setelah Presiden Trump sendiri berjanji akan melakukan transisi kepemimpinan secara teratur ya, meski tetap tidak setuju dengan hasil pilpres.
Nah, Jumat ini kami juga punya berita-berita yang tidak kalah menarik nih, diantaranya tentang teknologi yang bisa membantu kita lebih mudah mengidentifikasi suatu foto, apakah ini hasil editan, dimanipulasi, atau asli.
Selain itu, nanti juga ada obrolan Karlina Amkas dengan psikiater Dr. Murni Lubis yang akan membahas soal hasil penelitian yang menemukan bahwa tingkat depresi warga Amerika keturunan Asia selama pandemi ini lebih tinggi dibandingkan kelompok warga lainnya.
Dengarkan di segmen terakhir ya, atau simak lagi dalam podcast In Case You Missed It hari ini. Sekarang kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Presiden terpilih Joe Biden menyebut kelompok yang melakukan kekerasan dan menerobos gedung Kongres Capitol Hill sebagai teroris domestik. Ia menyalahkan Presiden Donald Trump atas kekerasan itu. Dalam pidatonya di Wilmington, Delaware, Kamis, Biden mengatakan, "Kita tidak seharusnya menyebut ratusan pendukung Trump yang menerobos Capitol sebagai demonstran. Mereka," kata Biden, "adalah perusuh, pemberontak, teroris domestik." Ia menambahkan, Trump bersalah karena mencoba menggunakan massa untuk membungkam suara hampir 160 juta orang Amerika yang memberikan suara mereka pada pemilu 3 November.
Who's made his contempt for our democracy, our constitution, the rule of law clear in everything he has done. He unleashed an all-out assault on our institutions of our democracy from the outset. And yesterday was but the culmination of that unrelenting attack.
Biden mengatakan presiden telah menghina demokrasi kita, konstitusi kita, jelas mengacak-acak undang-undang dalam apa saja yang ia lakukan, dan melancarkan serangan habis-habisan terhadap institusi demokrasi negara ini yang berujung dengan kekerasan pada hari Rabu. DPR dan Senat Kamis pagi mengesahkan suara elektoral yang menetapkan Biden sebagai presiden setelah masa perusuh pro-Trump mengobrak-abrik Capitol. Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi Kamis menyuruhkan agar Presiden Trump segera dicopot dari jabatan
mencapnya orang yang sangat berbahaya yang tidak boleh terus menjabat. Ini keadaan darurat yang paling besar, kata petinggi Demokrat itu di Kongres. Ia mendesak Wakil Presiden Mike Pence dan Kabinet Trump meminta amandemen ke-25 sehari setelah masa pro-Trump menyerbu Kapitol atas dorongan Trump dalam upaya membatalkan hasil pemilihan presiden.
I joined the Senate Democratic leader in calling on the Vice President to remove this president by immediately invoking the 25th Amendment. If the Vice President and the Cabinet do not act, the Congress may be prepared to move forward with impeachment.
Jika amandemen ke-25 yang memungkinkan mayoritas kabinet mengganti presiden yang dianggap tidak mampu melaksanakan tugas tidak diminta, Kongres siap mengajukan pemakzulan, kata Pelosi. Wali Kota Washington DC menuntut perubahan dan penyelidikan atas apa yang terjadi di gedung Kongres Amerika, Capitol Hill, Rabu. Presiden Donald Trump, kata Bowser, harus dimintai pertanggungjawaban.
I also call on the Joint Terrorism Task Force to investigate, arrest, and prosecute any individual who entered the Capitol, destroyed property, or incited acts of domestic terrorism observed yesterday.
Wali Kota Muriel Bowser mengatakan, ia juga meminta Satgas Terorisme Gabungan untuk menyelidiki, menangkap, dan menuntut siapa saja yang memasuki Capitol, merusak properti, atau menghasut tindakan terorisme domestik kemarin. Amukan itu dimulai tak lama setelah Presiden Trump mengulangi klaim yang tidak berdasar bahwa pemilu dicurangi kepada ribuan pengunjuk rasa yang diundangnya ke Washington. Banyak yang kemudian datang ke Capitol setelah Trump menghasut mereka untuk pergi ke sana, sementara anggota Kongres memperdebatkan suara elektoral. Anggota DPR dari kedua fraksi berjanji akan menyelidiki tindakan penegak hukum dan mempertanyakan apakah ketidaksiapan memungkinkan massa menduduki dan merusak gedung itu. 4 tewas termasuk seorang wanita yang ditembak polisi di dalam Capitol. 3 lainnya tewas setelah kondisi darurat medis terkait penerobosan itu, kata Robert Conti, Kepala Kepolisian Metropolitan Kota. Polisi DC Kamis mengatakan 68 orang telah ditangkap, sedangkan polisi Capitol mengatakan 14 ditangkap, sebagian besar karena masuk secara tidak sah. Pendiri perusahaan mobil listrik Tesla, Elon Musk, dinobatkan sebagai orang terkaya baru di dunia, menyalip Jeff Bezos. Musk, yang juga mendirikan SpaceX dan The Boring Company, diperkirakan memiliki kekayaan lebih dari 185 miliar dolar. Sedangkan pendiri Amazon, Jeff Bezos, yang memegang gelar tersebut sejak 2017, mempunyai total kekayaan 184 miliar dolar. Menanggapi berita itu, Musk mencuit, sangat aneh. Menurut stasiun televisi CNBC, kenaikan Elon ke puncak daftar itu adalah yang tercepat dalam sejarah. Media itu melaporkan, pada awal 2020, kekayaan Musk 27 miliar dolar. Ia hanya diberitakan masuk 50 besar orang terkaya. Salah satu pendorong kenaikan pesat Musk adalah harga saham di perusahaan mobil listriknya yang naik 9 kali lipat dalam setahun terakhir.
VOA This Morning, negara bagian Florida dikenal dengan pantai-pantainya. Kerja keras diperlukan untuk membuat pantai Florida tetap bersih. Bagaimana caranya? Berikut laporan selengkapnya.
Pantai-pantai Miami biasanya menjadi destinasi wisata yang sangat menarik bagi turis dan warga setempat. Tetapi memelihara pantai-pantai itu tetap bersih dan menarik merupakan tugas yang kerap kali dilakukan kelompok sukarelawan yang berdedikasi yang memunguti sampah di bawah matahari yang terik. Maria Jose Algara, pendiri LSM Clean This Beach Up, mengemukakan.
You don't want to go and see there in a dirty, trashy beach.
Anda tidak ingin pergi dan melihat pantai yang dikotori sampah. Bagi saya ingin orang-orang merasakan Miami yang sesungguhnya. Miami yang indah, yang airnya bersih, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk satwa liar kita.
Maria Algara yang berasal dari Kolombia datang ke Miami dari New York. Ia meraih gelar sarjana hukumnya di sini dan memulai bekerja di bidangnya, namun menghabiskan waktu akhir pekannya untuk membersihkan pantai bersama beberapa temannya. Algara segera menyadari bahwa bekerja di tengah udara segar jauh lebih memuaskannya daripada menangani berbagai kontrak hukum di ruang kantor yang pengap. Ketika itulah ia mendapat gagasan mendirikan organisasi sukarelawan Clean This Beach Up. Algara menambahkan,
I didn't want to be on a 9-to-5.
Saya tidak ingin bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore, bekerja mengejar sesuatu yang tidak menginspirasi saya atau sesuai hasrat saya. Jadi sewaktu saya dapat menemukan apa yang benar-benar ingin saya lakukan seperti ini, saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan saya dan mendedikasikan diri untuk menjalankan Clean This Beach Up.
Keluarga Algara mendukung keputusannya untuk berhenti dari pekerjaannya di bidang hukum yang bergaji tinggi. Algara mengatakan,
back in my country, I'm from Colombia. They see picking up trash as a...
Di negara asal saya dari Colombia, mereka menganggap memungut sampah sebagai pekerjaan kotor.
Sekarang ini, puluhan sukarelawan membantu Algara membersihkan pantai, dan ratusan orang lagi ambil bagian dalam berbagai kegiatan yang ia selenggarakan. Bersama dengan timnya, ia berusaha untuk mengubah pekerjaan membersihkan pantai menjadi sesuatu yang menggembirakan. Ada musik, makanan ringan, dan bahkan pemanasan bersama sebelum kegiatan membersihkan. Augusto Barbaran, seorang sukarelawan, mengatakan,
when I first started doing these kinds of things, I think she was one of the first people I met.
Sewaktu saya pertama kali mulai melakukan hal-hal semacam ini, saya pikir ia adalah satu dari orang-orang pertama yang saya temui di organisasi ini. Ia sangat baik. Ia menerima saya. Saya pikir tanpa dia, saya hanya akan melakukannya sesekali. Tetapi sejak bergabung, saya melakukannya hampir setiap pekan.
Kelompok itu kini memiliki lebih dari 2.000 sukarelawan yang membantu memunguti sampah. Dan sejauh ini, mereka telah mengumpulkan lebih dari 10 ton sampah. Utami Husin, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Dengan banyaknya foto yang dimanipulasi, umumnya orang kesulitan mengetahui apakah foto itu asli atau sudah dimanipulasi. Kini ada teknologi yang bisa membantu kita mengetahuinya dengan mudah. Berikut laporannya.
Ada pesan bagi kita, pepatah lama bahwa saya lihat, saya percaya, sudah usang. Setidaknya, itu berlaku untuk foto-foto di internet yang sudah dimanipulasi dengan menggunakan kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI. Kecanggihan AI dan kemajuan perangkat lunak untuk menyunting foto menyulitkan orang awam mengetahui mana foto yang asli dan mana foto yang sudah dimanipulasi. Sheriff Hanna, Wakil Presiden Riset dan Pengembangan Truepic, mengatakan,
instead of trying to detect what's fake, you try to prove what's real.
Daripada mencoba mendeteksi foto mana yang hasil manipulasi, kami malah berusaha membuktikan foto mana yang asli.
Truepic membuat perangkat lunak yang membubuhkan tanda yang unik pada foto. Dengan tanda itu, orang yang melihat foto itu nantinya akan mengetahui bahwa foto itu asli. Truepic kini bermitra dengan Qualcomm, pembuat keping elektronik atau chip, untuk menyematkan teknologi itu pada chip yang sama, yang juga menangani pengenalan sidik jari pada ponsel pintar. Sheriff Hanna dari Truepic menjelaskan lebih lanjut.
We produce these photos that essentially have a seal on them. If anybody was to modify anything about the photos, whether the pixels, the date and time, the location where it was
captured, kami memproduksi foto yang pada dasarnya mempunyai segel. Jika ada orang yang akan mengubah apa saja pada foto ini, apakah pixel, tanggal dan waktu, lokasi di mana foto ini diambil, maka pada prinsipnya segel itu akan rusak. Kita akan mengetahui bahwa foto ini telah dimanipulasi.
Selain lokasi dan waktu pengambilan, sistem itu juga menyematkan peta kedalaman 3 dimensi dari apa yang tampak di depan lensa. Nantinya, orang yang melihat foto itu dapat mengakses semua informasi ini sekaligus catatan dari setiap perubahan yang dilakukan pada foto itu. Truepic berkolaborasi dengan Microsoft, Adobe, dan organisasi media mengenai perangkat lunak open source. Mereka berharap kerjasama itu pada akhirnya akan menyertakan tanda unik itu pada setiap peramban atau browser dan aplikasi yang menampilkan foto. Kelak, siapa saja yang melihat foto akan segera mengetahui apakah foto itu asli atau sudah dimanipulasi. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. The world needs you. You know what you need to do.
VOA This Morning, dari dunia hiburan, dalam minggu kedua pemutarannya di bioskop-bioskop di Amerika Serikat, film Wonder Woman 1984 diperkirakan meraup $5.5 juta dari penjualan tiket menurut studio produksi. Itu penurunan 67% bagi sequel film superhero tersebut yang diputar serentak di 2151 layar lebar dan streaming gratis bagi pelanggan HBO Max. Film Wonder Woman 1984 sejauh ini telah mendapatkan pemasukan $28.5 juta dari pemutaran di Amerika Serikat, di mana 39% bioskop sudah dibuka, namun bioskop di kota-kota besar kebanyakan masih tutup, termasuk di New York, Los Angeles, Chicago, Boston, Philadelphia, dan San Francisco. Ditambah pemasukan 10,1 juta dari internasional, total perolehan $118.5 juta secara global. Jumlah $5.5 juta adalah buruk dalam pemutaran minggu kedua untuk film dengan budget $200 juta pada masa pre-pandemi global. Namun, dalam situasi unik, itu sudah cukup untuk menempati urutan teratas tangga perolehan di dalam negeri. Tempat kedua adalah film The Croods: A New Age, produksi Universal Studio.
I thought cave people died off years ago.
We happy meet you.
Penjualan tiket bioskop untuk film The Croods dalam minggu ke-6 naik 25% sehingga total pendapatan $34.5 juta sejak film itu dirilis pada hari Thanksgiving 26 November. Film animasi itu sekarang bisa disewa dari saluran premium video on demand.
What is this place?
Film produksi Disney dan Pixar, Soul, yang tidak tayang di bioskop-bioskop di Amerika dan tersedia bagi pelanggan saluran Disney Plus, meraup pendapatan $16.5 juta secara internasional, bertambah 114% dari saat pembukaan di pasar yang sama pekan lalu. Film itu yang disuarakan oleh Jamie Foxx dan Tina Fey tergolong sukses di Tiongkok. Di sana, perolehan film itu bertambah 2 kali lipat dari pembukaan dan menambah $13.7 juta pekan ini. Keuntungan tersebut, menurut studio, berkat dukungan kuat media sosial dan informasi dari mulut ke mulut.
In case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, Boston University pada April 2020 merilis hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat depresi di kalangan orang Amerika keturunan Asia naik 5 kali lipat semasa pandemi virus corona. Tingkat itu lebih tinggi dibanding tingkat depresi pada masyarakat umumnya yang naik 3 kali lipat. Data itu mengagetkan banyak pihak mengingat orang Asia selama ini dikenal sebagai kelompok masyarakat yang tahan banting. Dr. Murni Lubis, dokter ahli jiwa di klinik kota Los Angeles, California, memaparkan beberapa faktor pemicu.
Ya, tahan banting betul karena ya seperti semua imigran, mereka try to survive. Tapi khususnya immigrants dan Asian population, karena try to survive itu luar biasa bekerjanya, kadang-kadang kerja double, jadi dalam masa pandemik ini juga banyak yang sangat terpukul. Sebelum datang kan kadang-kadang terpikir Amerika ini is a dream country ya, sebuah yang kita sering lihat di movie-movie, tapi ternyata kan di sini perjuangan untuk mencapai hidup yang layak itu perjuangannya cukup berat. Lagi pula yang sering membuat masyarakat Asia itu lebih terpukul dengan COVID-19 ini karena kebiasaan untuk berkumpul, khususnya Indonesia kita kan terkenal mangan orang mangan asal kumpul. Itu merupakan suatu hal yang sangat drastis di kalangan Asia karena sekarang ini kumpul-kumpul itu dibatasi. Jadi memang feeling isolated make people tend to become more depressed.
Asal virus ini kan katanya dari Tiongkok ya Bu ya. Jadi orang-orang yang tampangnya seperti Tiongkok, tampang Asia, cenderung mereka itu bersikap berbeda lah terhadap orang-orang yang mereka yakin itu dari Asia. Makanya mereka jadi lebih depresi. Apakah Ibu melihat hal seperti itu dalam praktek Ibu?
Kalau dalam praktek saya enggak, tapi kita sudah lihat sendiri kan laporan-laporan baik di media sosial maupun di televisi bagaimana, dan juga saya kira sudah diungkapkan di VOA juga bagaimana masyarakat ASEAN terutama yang Chinese look or keturunan Chinese memang banyak yang tertekan, bahkan bukan hanya emotionally tapi physically juga ada yang di assault sama yang non-Asian. karena masih tetap dituduh sebagai sumber penyakit yang mematikan ini. Kita lihat sendiri ada yang dilempar botol, ada yang dicaci maki. Namun pasien-pasien saya sampai saat ini tidak banyak pasien Asian. Tapi saya mendengar laporan-laporan dari teman-teman atau kalangan Indonesia dan juga bagaimana mereka di mostly verbally abused, but it's still traumatic. Selain itu, yang juga merupakan hambatan di kalangan Asian Indonesia khususnya adalah stigma tentang depression or seeking help. Cari bantuan ke mental health itu masih merupakan stigma yang merupakan hambatan. Sedangkan kita berkali-kali juga mengingatkan bahwa depression itu bila tidak teratasi bisa menyebabkan komplikasi ke fisik. Bisa menyebabkan heart attack, bisa menyebabkan stroke. Jadi sebaiknya memang depression itu ditangani dengan serius.
Kembali ke masyarakat Asia yang mungkin mereka malu mengakui bahwa mereka bermasalah secara kejiwaan. Kemudian juga mereka percaya bahwa mereka adalah bangsa yang tahan banting.
Yeah.
Tidak mudah juga ya Bu ya untuk mengajak mereka untuk menyadari bahwa ini masalah loh dan kamu perlu mencari solusi atau cari orang yang bisa membantu mengatasi masalah ini.
Ya, sebetulnya ada kelebihannya juga dari orang Asia karena kan lingkungan kekeluargaannya luas. Walaupun tidak bisa ketemu physical face to face, tapi kita selalu menganjurkan untuk berbicara dengan seseorang. Curhat lah namanya ya, dan share perasaan dengan keluarga atau teman yang dapat dipercaya, itu sangat-sangat penting. Dan juga kelebihan dari masyarakat Indonesia juga kebanyakan kuat dalam agama, sehingga ada persekutuan pengajian atau persekutuan gereja, walaupun belum tidak semua face-to-face, ada virtual, tapi masing-masing itu semua ada kontak untuk support mental. Tapi ya tergantung dari orang yang bersangkutannya, karena kadang-kadang malu mencari bantuan.
Seharusnya tidak perlu malu ya Bu?
Seharusnya tidak perlu malu. Depression di dalam masa COVID ini udah jelas sekali, baik pada general population ya, orang yang tidak punya masalah mental health sebelumnya, maupun mereka yang kena dampak dari COVID sendiri, baik menjadi pasien maupun menangani keluarga yang COVID maupun kehilangan keluarga. Karena baik di LA ini maupun di Indonesia, angka kematian juga meningkat. Teman-teman dekat pun ada yang sudah menjadi korban. Itu merupakan suatu hal yang sangat membuat depres. Terutama health workers. Juga health workers kita kan ada banyak juga orang Indonesia, walaupun tidak sebanyak orang Filipin. Karena health workers sekarang ini bisa dikatakan 20-50% terpengaruh oleh COVID-19 ini, psychiatrically, mental health. Baik merupakan anxiety, kegelisahan, depression, jadi kurang tidur, maupun trauma karena menangani kasus-kasus yang akhirnya tidak bisa tertolong. Karena keinginan kita sebagai health workers adalah menyelamatkan kasus, tapi mereka sendiri tidak lepas dari perasaan-perasaan tersebut. Apalagi kekhawatiran mereka untuk menulari anggota keluarganya, itu yang sangat mencemaskan. Karena mereka tidak bisa untuk tinggal di suatu tempat saja. Mereka akan harus kembali setelah tugasnya, kembali ke rumah. Bila sudah menularkan ada rasa guilty feeling, apalagi bila sampai ada yang meninggal. Jadi begitu dampaknya COVID-19 ini sangat luar biasa.
Apakah Ibu juga punya data? Semasa COVID-19 ini ada terjadi sekian persen peningkatan kasus depresi, anxiety, atau kegelisahan, atau stres?
Ada yang diungkapkan di update dari kedokteran yang saya ambil, ya health workers keseluruhannya, itu anxiety sampai 20%, depression sampai 25%, insomnia jadi nggak bisa tidur itu 8%, dan traumatic distress sampai 35-50%.
Wow.
Ya, apalagi sekarang banyak sekali yang sudah COVID fatigue ya, karena mereka berupaya setengah mati, tapi masyarakat seolah-olah tidak peduli. Mereka merasa bahwa, ah kalau saya menjaga, saya nggak ada symptoms, masih pergi kumpul-kumpul, masih pergi traveling selama holidays ini. Sekarang meningkat di LA County 0% ICU, jadi sedih sekali. Itu karena semua dampak yang waktu Thanksgiving. Itu dari health workers, dari pasien yang mengalami COVID sendiri. Gejala yang terbanyak adalah insomnia 42%, depression sampai 40%, dan anxiety juga sekitar 30%. Sedangkan general population, adults maupun children, anxiety and depression increase. Children pun meningkat sampai 20%. Terutama 2/3 worried akan kena infection. Karena kan mula-mula disangka children itu tidak kena. Tapi ternyata kan bahkan di sini putrinya Mayor LA County sendiri umur 9 tahun kena. Tapi yang puji Tuhan tidak menimbulkan gejala yang hebat. Memang itu menyeluruh baik general population maupun patients with COVID maupun healthcare worker sendiri.
Anak-anak bukannya malah senang ya Bu ya, karena mereka lebih banyak tinggal di rumah, nggak usah sekolah gitu.
Kan anak-anak pengennya berinteraksi dengan teman-temannya. Makanya kan anxiety depression tuh 20% ya. Tapi memang untuk senangnya di belajar di rumah dan lebih relax itu bagus. Sayangnya nggak semua anak-anak punya fasilitas yang bisa satu iPad, satu tablet untuk satu orang. Kebetulan di daerahnya cucu saya memang dapat, tapi tidak semua. Bayangkan saja bagaimana sulitnya itu untuk melakukan daring ya, dan tanpa fasilitas yang lengkap. Demikian juga anak-anak ini, orang tuanya kan tidak semuanya ya bisa dengan relax mengerjakan work from home. Ada yang harus tetap ditinggal karena kan ada anak-anak essential workers, termasuk anak-anak healthcare workers. Itu merupakan suatu yang kendala karena tidak semua punya keluarga yang dekat untuk membantu menjaganya. Kalau di Indonesia kita semua itu banyak keluarga.
Apakah bisa dibilang bahwa COVID-19 ini meningkatkan gangguan kesehatan jiwa pada masyarakat secara umum?
Iya, masyarakat secara umum. Pasien yang terkena COVID, masyarakat secara umum termasuk di situ adalah mereka yang merawat atau mempunyai teman yang terkena COVID. Jadi memang itu dampaknya karena terutama merupakan faktor stres adalah ekonomi, financially sangat terganggu. Betapa banyaknya sudah unemployment dan khususnya ya syukurlah sudah ditandatangani bill-nya untuk bantuan, tapi memang berat sekali. Hingga food bank itu memang sangat membantu. Kita sendiri dari kelompok masyarakat Indonesia, waktu itu diorganisir oleh Konjen RI dan Dharma Wanita, sudah melaksanakan beberapa kali food bank untuk masyarakat Indonesia juga.
Apakah Ibu juga menangani masyarakat Indonesia yang secara terus terang mengakui bahwa mereka juga terganggu sehingga mau berobat ke ibu atau setidaknya berkonsultasilah pada ibu?
Ya, konsultasi ada banyak dan saya juga sangat bersyukur. Tapi memang saya bekerjanya adalah di klinik pemerintah yang di downtown. Itu populasinya khusus untuk masyarakat yang tidak mampu dan juga banyak yang homeless. Tapi saya menanganinya dengan istilahnya telepsychiatry, menggunakan telepon dan datanya itu dimasukkan di komputer di klinik tersebut. Sehingga pasien tidak perlu dia meninggalkan tempatnya karena banyak pasien yang juga high risk untuk terjangkit COVID-19. Maupun mereka sendiri juga ya kendala kendaraan dan sebagainya.
Untuk mereka yang menjadi depresi semasa pandemi ini, apakah tingkatannya sampai parah, Bu? Atau baru tahap apa nih? Saya juga nggak tahu kalau dalam istilah psikiatri, mungkin ada tahap pertama atau tingkat pertama, tingkat sangat awal gitu, sampai akhirnya depresi parah sehingga harus masuk rumah sakit.
Ada tingkatan mild, moderate, dan severe. Itu tergantung dari symptoms-nya. Ada skornya seberapa besar pengaruh depression ini terhadap dirinya.
Baik Ibu, terima kasih.
Terima kasih.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Duwiastono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Ronan Zakaria.